Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Američki ambasador u Libiji i još 3 službenika ubijena u napadu radikalnih islamista na konzulat SAD-a u Bengaziju. Libijske vlasti uputile izvinjenje Americi za napad, optužile Gaddafijeve pristalice. U Novom Sadu u toku sednica gradske skupštine na kojoj se odlučuje o smeni gradske vlasti. Premijer Dačić upoznao delegaciju MMF-a sa paketom antikriznih mera. Rebalans budžeta pred republičkim poslanicima 18. ili 24. septembra najavljuje predsjednik Skupštine Srbije. Italijanskom predstavom Pastorov crni veo večeras počinje 46. bitev. Sutra na oblačenje i kiša, sunčano samo na istoku zemlje. Najviša temperatura od 20 stepeni na severozapadu do 30 na jugoistoku. Američki predsjednik Barack Obama potvrdio je da su američki ambasador u Libiji Christopher Stevens i još 3 zvaničnika te zemlje ubijeni u napadu radikalnih islamista na konzulat u Bengaziju. Obama je osudio napad u kome je povređeno i još 18 Amerikanaca. Predsjednik libijskog parlamenta Mohamed Magarif uputio je izvinjenje Sjedinjenim Američkim Državama. Amerikanci u Bengaziji su poslali protivterorističku jedinicu FASTA, u toku je i evakuacija američkih diplomata iz tog grada. Pojedinosti Zorana Bokan.
Ambasador Christopher Stevens umro je od posljedica gušenja posle raketnog napada na automobil u kojem se nalazio sa svojim saradnicima. Reuters javlja da su libijske vlasti za napad na automobil i na američki konzulat u Bengaziju optužile pristalice bivšeg libijskog lidera Muamera Gaddafija. Reporter BBC-a iz Tripolija Rana Džavad tvrdi da iza napada stoji grupa Ansar al-Sharia. U međuvremenu, odgovornost za napad na američki konzulat u Bengaziju, gradu u kome je bilo središte pobune protiv Muamera Gaddafija, preuzela je organizacija Sledbenici islamskog zakona. Napad na konzulat u Bengaziju, kao i žestoki protesti ispred američke ambasade u Kairu, usledili su sinoć kao reakcija na film Nevinost muslimana, koji prema mišljenju demonstranata vređa proroka Muhameda. Za Radio Beograd 1 komentator politike Miroslav Lazanski kaže da je ubistvo američkog ambasadora u Bengaziju još jedan dokaz da je arapsko proleće umjesto demokrata na vlast dovelo radikalne islamiste, ne samo u Libiji, već i u Tunisu i Egiptu.
Umjesto nekadašnjih diktatora koji su bili na vlasti, američkih prijatelja, sad su došli rigidni islamisti koji će biti mnogo, mnogo neizvesniji činila zbivanja na području Bliskog istoka i za Amerikance mnogo veća enigma. Pa se sa američke tačke gledišta može zapitati šta su zapravo dobili u političkom smislu. U ekonomskom su dobili možda čvršću kontrolu izvora nafte, ali u političkom smislu mislim da su dobili jednu vrlo, vrlo neizvesnu budućnost. A što se tiče same Libije, to pokazuje da i godinu dana posle smrti njihovog tadašnjeg lidera, pukovnika Gaddafija, da situacija u Libiji nije nimalo bolja, niti se uopšte smirila.
Američki predsjednik Barack Obama, koji je ubistvo američkih diplomata nazvao nečuvenim napadom, naredio je da se poboljša bezbednost svih američkih diplomata širom sveta. Francuski predsjednik François Hollande također je snažno osudio ubistvo američkog ambasadora u Libiji i 3 službenika ambasade, ocenivši da je reč o odvratnom zločinu. Holland je pozvao Libiju da učini sve da otkrije počinioce napada i privede ih pravdi. Podsjećamo, američki ambasador u Libiji Christopher Stevens je juče na dan godišnjice terorističkog napada na Svetski trgovinski centar u Njujorku boravio u kratkoj radnoj poseti Bengaziju. Stevens je prošle godine bio posrednik u razgovorima sa libijskim pobunjenicima koji su zbacili Gaddafijev režim. Posljednji put jedan američki ambasador koji je ubijen na dužnosti bio je Adolf Dubs 1979. godine u Afganistanu, navodi CNN.
Američka ambasada u Alžiru upozorila je Amerikance u toj zemlji da izbjegavaju sva putovanja koja nisu neophodna zbog poziva na proteste koji su uslijedili posle napada na američki konzulat u Libiji i napada na ambasadu u Kairu. U hitnoj poruci upućenoj američkim državljanima ambasada je navela da određene grupe koriste društvene mreže preko interneta, da tokom dana organizuju demonstracije ispred zgrade ambasade.
Autor filma koji vređa proroka Muhameda, izraelski režiser Sam Basil, koji živi u Sjedinjenim Državama, od danas se krije negde u Kaliforniji. U telefonskoj izjavi sa nepoznate lokacije Basil je ponovio svoje stavove, napominjući da je želeo da njegov film bude provokativni politički nastup kojim se osuđuje islam, prenosi AFP. Velika nesreća dogodila se u Karačiju.
U požaru u fabrici tekstila poginulo je najmanje 289 ljudi, najnoviji su podaci lokalnih vlasti. Spasioci nastavljaju potragu. Pretpostavlja se da je uzrok požara nepoštovanje bezbednosnih pravila. Prizemlje zgrade je u potpunosti izgorelo, a mnoge od žrtava stradale su od posljedica gušenja. U drugom požaru koji se gotovo istovremeno desio u toj zemlji, u fabrici obuće u Lahoreu, poginula je najmanje 21 osoba.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Idemo sada u Novi Sad. Tamo je ponovo prekinuta sednica Skupštine grada sazvana na zahtev opozicionih stranaka za smenu gradonačelnika Igora Pavličića i gradske vlasti koju čini DS i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Prethodni deo sednice, odnosno prepodnevni rad, protekao je uz međusobne optužbe. Više detalja od Bojane Karavidić.
Tek što je počela vanredna sednica Skupštine grada Novog Sada, predsjednica Aleksandra Jerkov odredila je pauzu zbog prisustva nepoznatih osoba u sali.
U skupštinskoj sali, u holu Skupštine, nalazi najmanje 30 nepoznatih osoba. Našem skupštinskom obezbeđenju su se predstavili kao obezbeđenje Miloša Vučevića.
Šef novosadskih naprednjaka Miloš Vučević, koji pretenduje na mesto gradonačelnika umjesto dosadašnjeg Igora Pavličića, opovrgao njene tvrdnje.
Nemam nikakvo obezbeđenje, to su gluposti notorno. Kako obezbeđenje? Nek dođe policija, nek prekontroliš, uopšte me ne interesuje, nek se vratim u salu da radim.
Posle duže pauze, sednica je nastavljena neprekidnim optužbama jedne i druge strane o povredi poslovnika. Novi Sad će, uprko svemu, danas dobiti novu vlast, tvrdi Miloš Vučević.
Mi ćemo danas ih smeniti, mi ćemo izabrati novo rukovodstvo, grad Novi Sad će nas dobiti novo rukovodstvo. Budu li prekinuli sednicu? Mi ćemo konsultovati Ministarstvo za lokalnu samoupravu, u skladu sa poslovnikom održat ćemo sednicu, izglasati dnevni red. Promene se ne mogu zaustaviti mahinacijama.
Aktuelnu novosadsku vlast čine Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine, a opozicioni blok, koalicija naprednjaka, SPS-a, DSS-a, SPO-a i nekoliko nezavisnih odbornika.
Čuli ste našu Bojanu Karavidić koja prati sednicu Skupštine grada Novog Sada. Ta sednica prekinuta je drugi put, a predsjednica gradskog parlamenta Aleksandra Jerkov rekla je da je to učinila zato što su se u skupštinskoj zgradi ponovo pojavile osobe iz privatnih obezbeđenja pojedinih stranaka. Jerkov je pozvala na konsultacije šefove odborničkih grupa, ali nije rekla kada će sednica biti nastavljena. Opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Predsjednik vlade Ivica Dačić razgovarao je sa članovima delegacije Međunarodnog monetarnog fonda o političkoj i makroekonomskoj situaciji u Srbiji, saopštila je Kancelarija vlade za saradnju s medijima.
Premijer je istakao da je Srbija politički stabilna zemlja i da je vlada radi postizanja privrednog rasta pokrenula program za fiskalnu stabilizaciju i smanjenje troškova. Dačić je članove delegacije MMF-a upoznao sa paketom mera za stabilizaciju javnih finansija i zaustavljanje rasta budžetskog deficita, navedeno je u saopštenju. Prema njegovim rečima, na taj način obezbediće se 26 milijardi dinara uštede do kraja ove godine, dok će se u 2013. uštediti oko milijardu evra.
Državni sekretar u Ministarstvu financija i privrede Vlajko Senić izjavio je da se nada da će dogovor o aranžmanu sa MMF-om biti postignut tokom oktobra. Na današnjem briefingu za novinare predstavljeni su detalji antikriznog paketa mer, koji predviđa povećanje prihoda države, ali i znatne uštede u javnoj potrošnji do kraja ove i u narednoj godini. Milica Milovanović.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda upoznata je sa svim planovima vlade u domenu smanjenja budžetske potrošnje, povećanja prihoda države, o ukidanju agencija i uprava i o izmenama poreskih i zakona o budžetskom sistemu, rekao je državni sekretar Vlajko Senić. On je naglasio da, iako u ovoj rundi neće biti pregovora, vlada ima ambiciju da ugovori novi aranžman uoči usvajanja budžeta za 2013. godinu.
Mi smo pozvali predstavnike ove misije da sva saznanja koje imaju o stanju našim javnim finansijama analiziraju zajedno sa nama. Što se tiče misije MMF-a s kojom bismo uspostavili saradnju i potpisali sporazum, dakle, optimalno bi bilo da se to desi tokom oktobra.
kao argument za novi aranžman, država nudi efekte antikriznog paketa koji bi trebalo da poveća poreske prihode za 16,7 milijardi dinara u ovoj i još tri puta toliko u narednoj godini, dok bi ukupne uštede na nivou države u 2013. mogle da dostignu 120 milijardi dinara. Za građane, bitna novina u poreskom sistemu je ukidanje obaveze plaćanja poreza na kapitalnu dobit u nekim slučajevima, objašnjava specijalni savjetnik u Ministarstvu financija Milica Bisić.
Svako ko ima stan ili bilo koju drugu nepokretnost koju ima u vlasništvu više od 10 godina, kada je prodaje, neće biti obveznik poreza na kapitalni dobitak.
Uvedene su i različite akcize na dizel gorivo, odnosno lož ulje, pa će manje plaćati oni koji ga koriste za poljoprivredu ili grejanje, a više oni koji ga sipaju u svoja putnička vozila, kaže Bisićeva.
I na taj način ćemo u stvari onemogućiti ili bitno ograničiti zloupotrebe koje su se do sada javljivale, naročito kod lož ulja i koja su državu u ovoj godini koštala oko 6 milijardi, u prošloj oko 12 milijardi dinara.
Odlučna borba protiv sive ekonomije počinje 1. januara 2013. kada ističe rok svima da ozakone svoju delatnost. Za kontrolu od tog datuma biće zadužena poreska inspekcija.
Od 1. januara, znači sada sledeće godine, kada krene kontrola, ukoliko se u nekoj kontroli nađe neka nelegalna delatnost, onda poreska uprava ima pravo da proceni prihod i na taj procenjeni prihod se primenjuje stopa od 20% poreza.
Do kraja meseca trebalo bi da bude poznato koje agencije, uprave i direkcije prestaju da postoje. To je rok i za objavljivanje konačnog spiska 130 parafiskalnih nameta koji bi trebalo da budu ukinuti.
Predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović najavio je da će sednicu parlamenta na kojoj će biti razmotren rebalans budžeta zakazati za 18. ili 24. september, u zavisnosti od ishoda konsultacija sa poslaničkim grupama. U skupštinsku proceduru, osim predloga rebalansa budžeta, stiglo je još 8 zakona iz paketa propisa za stabilizaciju javnih finansija, objavljeno je na sajtu Republičke skupštine.
Predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović najavio je kampanju javnosti kojom će se nastojati da se spreči usvajanje rebalansa budžeta i da se zakaže vanredna parlamentarna sednica o ekonomskoj politici zemlje. Jovanović je na konferenciji za novinare u Republičkom parlamentu istakao da ne postoji više ni jedan razuman argument zbog kojeg bi vladajućoj koaliciji bilo omogućeno da za 100 dana pokaže rezultate. Najavio je da do kraja sedmice očekuje dogovor sa predstavnicima poslodavaca i sindikata, čime će se pokrenuti organizovana akcija za rušenje rebalansa budžeta.
Slušate novosti dana. Prvi potpredsednik srpske vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić je susretom sa nemačkim ministrom za privrednu saradnju i razvoj Dirkom Nibelom završio dvodnevnu posetu Berlinu, tokom koje je sa najvišim državnim i političkim predstavnicima Nemačke razgovarao o brojnim temama, od političkih do privrednih. Sumirajući posetu, Vučić je izjavio novinarima da je sa nemačkim zvaničnicima vodio značajne razgovore o budućnosti i evropskoj budućnosti Srbije, o Kosovu i Metohiji i onome što se od Srbije očekuje i šta treba da učini da bi došla do članstva u Evropskoj uniji. Odlazak Aleksandra Vučića u Berlin, poseta premijera Dačića Briselu, sastanak predsednika Nikolića i Putina u Sočiju mogle bi se uzeti kao naznake koordinata spoljne politike koju će voditi nova vlast u Srbiji. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić i bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama Branko Branković, gostujući u našoj emisiji Talasanje, saglasili su se da trenutno najviše pomoći možemo da očekujemo od Rusije, ali da je potrebno krenuti se i drugim ekonomskim partnerima. Nevena Kostadinović.
Prioritet naše spoljne politike treba da bude razvoj ekonomske diplomatije koja je prethodne decenije bila na niskom nivou. U tom smislu Rusija može da nam obezbedi bar deo neophodne pomoći, ocenio je profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
Prvo očekujemo da nas spasi, da nam popuni makar deo ove rupe od 2 milijarde evra. A drugo što očekujemo, očekujemo da počne izgradnja južnog toka i da se i mi nađemo na nekom od tih velikih osovina transporta energije. I očekujemo da, znači, Rusija uđe više u našu infrastrukturu, verovatno u željeznicu u kojoj više niko ne bi hteo da uđe.
Ambasador Branko Branković kaže da nije iznenađen izjavom predsjednika Nikolića da jedino Srbiju više voli od Rusije i da je to logičan sled odlaska kod jednog ozbiljnog partnera.
Mi hoćemo sa mnogima da sarađujemo, ali za sada imamo vrlo jasan i konkretan odgovor za od Rusije. Mi moramo sada da zatvorimo knjigu propusta, treba krenuti u ozbiljnu diplomatsku borbu da se stvari poprave i onda na taj način vidjeti ko sve, pored Rusije koja se evo prva javila da nam pomogne i da uđe u ovakve ili onakve aranžmane sa nama, da vidimo koje još to druge zemlje. Opet da se vratim na ono da mi moramo da se obratimo i našim starim tradicionalnim partnerima na ekonomskom planu.
Ni Berlin ni Moskva neće imati ništa protiv ukoliko Beograd pokuša da nađe pomoć i na drugoj strani, jer je vreme unilateralizma prošlo, smatra profesor Simić.
Mislim da bi za novu vlast, ako bi se davala neka preporuka, bilo jako važno da posle Moskve i Berlina vrlo brzo neko ode u Rim ili barem u Torino ili u Beč, jer ako pogledate u ovom trenutku lepo je razvijati ekonomske odnose sa Rusijom, ali oni su tek jedan mali procenat našeg izvoza u Italiju, u Austriju, u Nemačku.
Ambasador Branko Branković primetio je da Srbija prvi put posle Koče Popovića, Lazara Mojsova i Vladislava Jovanovića ima za ministra spoljnih poslova pravog čoveka na pravom mestu i dodao da je posao diplomatije da sprovodi politiku koju definiše vlada i predsjednik države.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Američki ambasador u Libiji, još 3 službenika ubijena u napadu radikalnih islamista na konzulat SAD-a u Bengaziju. Libijske vlasti uputile izvinjenje Americi i za napad optužile Gadafijeve pristalice. U Novom Sadu prekinuta sednica gradske skupštine na kojoj se odlučuje o smeni gradske vlasti. Nije poznato kada će sednica biti nastavljena. Premijer Dačić upoznao delegaciju MMF-a sa paketom antikriznih mera, rebalans budžeta pred poslanicima, 18. ili 24. septembra najavljuje predsjednik Skupštine Srbije. Italijanskom predstavom Pastorov crni veo večeras počinje 46. bitev. Sutra na oblačenje i kiša, sunčano samo na istoku zemlje. Najviša temperatura od 20 stepeni na severozapadu do 30 na istoku. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton razgovaraće sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem o nastavku dijaloga Beograda i Prištine tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kraja meseca, izjavila je Tanjugu predstavnica za štampu Eštonove Maja Kocijenčić. Prema najavama, dijalog bi u nastavku mogao da bude podignut na viši nivo. Dosadašnji evropski posrednik u dijalogu Beograda i Prištine, Robert Cooper, i formalno više ne obavlja tu dužnost, jer se, kako je rekla Kocijenčićeva, od 1. septembra povukao u penziju.
Predsjednik odbora Bundestaga za spoljnu politiku Ruprecht Polenc izjavio je agenciji Beta da u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji neće moći da se izbjegne prihvatanje i priznavanje nezavisnosti Kosova, i to znatno pre stupanja u Uniju. S druge strane, potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić tvrdi da normalizacija odnosa sa Prištinom, koja se postavlja kao uslov za dobijenje datuma pregovora sa Evropskom unijom, ne podrazumeva priznavanje nezavisnosti Kosova.
Povratnicima u selo Osojane u opštini Istok protekle noći ukradena su 2 putnička automobila, što su oni ocenili kao još jedan vid pritisaka na Srbe povratnike u Metohiju. Zamjenik predsjednika opštine Istok Vuko Đurić istakao je da se na taj način povratnicima šalje poruka da nisu dobrodošli i da će sada, uz ograničavanje slobode kretanja zbog zabrane srpskih vozačkih dozvola, imati problem i sa krađom imovine. A u nastavku novosti dana o situaciji u Evropskoj uniji i eurozoni, Ustavni sud Nemačke konstatovao je da su evropski stabilizacioni mehanizam i fiskalni pakt u skladu sa nemačkim ustavom. Evropski stabilizacioni mehanizam zamenit će Evropski fond za finansijsku stabilnost. Na dan kada su svi očekivali sada već poznatu odluku Nemačkog ustavnog suda, u Karlsruheu, komesar Evropske unije José Manuel Barroso odlučio je da pred evropskim poslanicima na plenarnom zasedanju u Strasburu otvoreno podrži ideju o, kako je rekao, Federaciji nacija država. To, kako je naglasio, ne treba da bude super evropska država, već bi države članice delile suverenitet. Iz Strasbura naš dopisnik Nataša Jokić.
Barozovo današnje istupanje pred poslanicima nije slučajno. Naime, pakt o evropskoj stabilnosti i solidarnosti, za koji su nemačke vrhovne sudije jutro dale zeleno svetlo, zapravo i ne može da se sprovede u delo ukoliko se Evropska unija ne federalizuje i ukoliko sve države članice ne pristanu da deo svog suvereniteta, naročito u oblasti poreza i financija, ne prenesu na centralu u Briselu. Zato je samo 3 godine posle usvajanja Lisabonskog ugovora Barroso sada najavio potrebu da se on menja i ustanovi novi ugovor sa ustavnom ulogom. Barozo je podržao predlog da se centralizuje nadzor nad 6.000 banaka u eurozoni koje bi kontrolisala Evropska centralna banka. To znači da bi 17 zemalja eurozone ustupilo Evropskoj centralnoj banci suverenu kontrolu svih svojih privatnih i državnih banaka. Na ovaj način on je indirektno podržao nemačku kancelarku Angelu Merkel, koja se također zalaže za pisanje novog teksta Evropskog ugovora koji bi uspostavio monetarnu, budžetsku, bankarsku i političku uniju kao četiri ključna stuba federalizovane Evropske unije. Iako ima podršku većine u Evropskom parlamentu, ideja federalizacije Evropske unije predstavlja još uvijek tabu temu u brojnim zemljama članicama na čelu sa Francuskom.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da se od Evropske centralne banke ne može očekivati da nadzire sve banke u Evropi. Nakon što je Evropska komisija jutros predstavila svoj plan bankarske unije, Merkelova je u govoru u nemačkom parlamentu istakla da je reč pre svega o kvalitetu nadzora, a ne samo o kvantitetu.
U Atini su počeli štrajkovi nastavnika, lekara i opštinskih službenika nezadovoljnih planiranim merama štednje i smanjenja broja zaposlenih. Za popodne proteste su najavili i državni službenici kao i zaposleni u obezbeđenju. Grčki premijer Antonis Samaras pozvao je istovremeno koalicione partnere na popodnevni sastanak jer Atini ističe vrijeme za donošenje mera štednje 11,5 milijardi evra, što je uslov da Evropska unija odblokira pristup kreditima. A u nastavku o tome kako žive naši građani. Ekonomisti su procenili da bi tek sa još jednom dodatnom platom prosječna porodica u Srbiji mogla da pokrije sve mjesečne troškove. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da im je prva pomoć za kućni budžet dozvoljeni minus u banci, dok odlasku u pozorište, novim knjigama i putovanjima za sada mogu samo da maštaju. Detaljnije Ivan Jovanović.
Kako se živi danas u Srbiji?
Teško. Mjesec je toliko kratak, tako brzo proleti, dažbine mora da se plate, a posla nema.
Ljudi kod nas navikli da krive druge za neke svoje probleme, tako da ako bi svako uzeo i dao svoj maksimum, mislim da bi se u Srbiji bolje živelo.
Da li se zadužujete?
Kako da ne, do maksimuma.
Evo sad baš razmišljam da uzmem neku kintu, a ne bi smeo, pošto bi 15. moram biti na plusu.
Da li da uzmem ili da ne uzmem?
Da li imate novca možda za pozorište, za knjige?
Ni za pozorište, ni za frizuru, niti za ništa. Što imam to malo garderobice, to operem, eto, da je čisto i gotovo.
Ko danas u Srbiji živi dobro?
Pa uglavnom političari i oni koji kradu.
Nekada u svakodnevnom razgovoru često pitanje kolika vam je plata ili penzija zamenilo je pitanje kada će ta primanja biti isplaćena, kaže direktor internet sajta Kamatica Dušan Uzelac. To je, prema njegovim rečima, prava ilustracija teze da su kućni budžeti sve tanji, a dugovi i problemi sve veći.
Dug i nije loša stvar ako se taj dug pametno potroši. Nismo mi nespremni da vraćamo te dugove. Prihodi su nedovoljni. To je taj nedostatak od još jedne plate koju stručnjaci procenjuju da je potrebna. Presipanje šupljeg u prazno dokle god se situacija ne sredi. Opšta nelikvidnost što na nivou privrede, tako i na nivou građana.
Svaki četvrti građanin Srbije zvanično je nezaposlen, a naša prosječna plata od oko 360 evra među najnižima je u regionu. Procenjeno je da najmanje pola miliona naših građana zarađuje u zoni sive ekonomije.
Požar u okolini Prokuplja, koji je zahvatio više od 80 hektara niskog rastinja, listopadne i borove šume, još nije lokalizovan. Stanovništvo i kuće nisu ugroženi, javlja Biljana Popović.
Čitave noći na terenu je dežuralo 20 vatrogasaca iz Prokuplja, Niša i Leskovca, radnici Srbija šuma i meštani. Jak vetar raspirio je požar juče popodne prema selu Pasjača, ali osim šume koja je izgorela, selo nije ugroženo. Nepristupačan teren dodatno otežava gašenje, a danas se nastavlja akcija iz vazduha, helikopterima i ruskim avionima. Prema rečima načelnika za vanredne situacije Topličkog okruga Srđana Mitrovića, lokalno stanovništvo i kuće nisu ugroženi. Očekuje se da požar do večeras bude lokalizovan.
Preduzeće Nacionalni park Fruška Gora saopštilo je da je lokalizovan požar koji je izbio juče severno od manastira Velika Remeta. Izgorelo je više od 10 hektara lipove šume. Prema prvim procenama, uzrok požara je ljudska nepažnja. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograd.
Evropska unija uložit će 22 miliona evra za obnovu infrastrukture 27 visokoškolskih ustanova u Srbiji, čime će biti stvoreni uslovi da fakulteti dobiju ključnu ulogu u ekonomskom razvitku države, rečeno je na svečanosti u rektoratu Univerziteta u Beogradu. Donacija je namenjena državnim univerzitetima u Novom Pazaru, Nišu, Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu za adaptaciju i obnovu kabineta i nabavku opreme, rekao je ministar Žarko Obradović. Studenti i nastavno osoblje počeće da koriste obnovljene prostorije i novu opremu od školske 2013. godine.
Italijanskom predstavom Pastorov crni veo večeras u Jugoslavenskom dramskom pozorištu počinje 46. bitev. Uprkos smanjenom budžetu, bitev je uspeo da i ove godine dovede nekoliko značajnih imena svetske izvođačke scene. Marina Nikolić.
Birajući umetnike umesto zvaničnika, festival će svečano otvoriti italijanski reditelj Romeo Castellucci, poznat kao autor pozorišta zasnovanog na sveukupnosti umetnosti. Zato od njegove predstave Pastorov crni veo očekujemo vizuelno pozorište pokreta i prizora. Preostalih 12 predstava u glavnom programu, od kojih su 4 domaće, objedinjuje slogan festivala Izlet u istinu. Iako uvek relativna, ta se istina najviše bavi našom društvenom stvarnošću, kaže direktorka Bitefa Jelena Kajgo.
Dakle, koliko tu ima neistina, zabluda, obmana, da li smo ih svesni i evo šta nam to zapravo ti pametni pozorišni autori sugerišu, u kom pravcu možda razmišljati, u kom pravcu na kraju i delovati.
A među pozvanim autorima su, pored Castellucija, francuski reditelj Joël Pomera, holanđanin Ivo Van Hove, iz regiona Oliver Frljić, Saša Božić, Primož Ekart. O desetodnevnom festivalskom programu Jelena Kajgo ukratko.
Počinjemo onako od starta punim tempom, a posle nas naravno u toku festivala takođe očekuju dani kada ćemo imati po nekoliko produkcija u toku dana, brojne prateće programe, sastanke u okviru Teatroskopa koje organizujemo sa Francuskim institutom, tako da zaista je jedan vrlo, vrlo aktivan i bogat pozorišni program.
Bogat program napravljen je sa do sada najmanjim budžetom od 60 miliona dinara. Selekcija je smanjena do nivoa ispod koga se dalje ne bi smelo, kažu organizatori Bitefa, i nadaju se da je besparica privremeni izlet u surovu istinu, a ne put bez povratka.
Film Gorana Paskaljevića Kad svane dan premijerno je sa velikim uspehom prikazan na jednom od najvećih i najznačajnijih filmskih festivala u Torontu. Kraj filma bio je propraćen dugim aplauzom publike, koja je bila impresionirana glumcima, posebno Mustafom Nadarevićem, kao i muzikom Vlatka Stefanovskog. Paskaljević je nakon projekcije rekao kako je jedan od motiva da napravi film Kad svane dan bila njegova želja da time postavi kamen temeljac budućem memorijalnom centru, posvećenom svim žrtvama nekadašnjeg nacističkog logora na Beogradskom Starom sajmištu.
Stigli smo do sporta, uspesi paraolimpijaca na igrama u Londonu naišli su u našoj zemlji na snažan odjek i među ljubiteljima sporta i u medijima. To je svakako podsticaj i takmičarima i državi da se još više posvete razvoju paraolimpizma. Miroslav Nešić.
5 medalja i još nekoliko finala na paraolimpijskim igrama u Londonu privuklo je pažnju na osobe sa invaliditetom i njihove napore da nastave što kvalitetnije da žive kao ni jedna dosadašnja akcija. Juče su im Beograđani priredili sjajan doček kod terazijske česme.
Toliko truda i toliko skromnosti i donesoše 5 medalja.
Mogu da kažem samo da sam oduševljen sa njihovim uspesima i da sam se zato i pojavio danas ovde da bih dočekao. Svaka im čast za sve što su postigli, znači to je neverovatno nešto.
Još spontaniji doček bio je pre sinoćne košarkaške utakmice Srbija-Izrael, kada je više od 6000 gledalaca u Beogradskom pioniru paraolimpijce pozdravilo višeminutnim aplauzom. Paraolimpijci i njihova stremljenja da pomere granice svojih mogućnosti, prema rečima iskusnog stonotenisera Zlatka Kesslera, nikada nisu bili prisutniji u domaćim medijima nego tokom igara u Londonu.
U Beogradu su bile brže stigle vesti o osvajanju medalja na drugim terenima nego što smo mi to uspeli da čujemo između sebe.
I odnos države se promenio prema paraolimpijcima. Dostupnost sportskih objekata im je daleko veća nego ranije, a u posljednje 2 godine samo u Beogradu je za razne namene potrošeno oko 600.000 evra. Medalje iz Londona, verujemo, bit će posticaj svima, sportistima da još bolje i više treniraju, državi da im u tome prema mogućnostima pomogne, pa će biti još radosti kao juče u Beogradu i tokom proteklih igara u Londonu.
A o sinoćnim uspesima košarkaša i fudbalera biće više reči u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Što se tiče trenutnih vremenskih podataka, toplo u Srbiji, u Somboru 30 stepeni, u Beogradu 29, toliko i u Kragujevcu i Nišu, u Novom Sadu 28, na Kopaoniku 17. Tokom noći stiže na oblačenje, a sutra
oblačno i svežije, mestimično sa slabom kišom. Na jugoistoku i istoku zemlje toplo i veći deo dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 8 do 18, dnevna od 20 do 30 stepeni. U Beogradu malo svežije sa slabom kišom posle podne. Jutarnja temperatura oko 18, dnevna 26 stepeni.
U 15.30 završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.